Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Feel the love go. Už tak cítím tu lásku, jak je na pochodu. Nový Franz Ferdinand a staronové čelisti Rádia Wave. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Stuchlý, se mnou je tady Dan Řehák.
Ahoj.
A dneska se nechá fantasticky zmenšit Tomáš Stejskal, čau.
Takhle malinkatý, čau.
Malinkatý. Roztáčíme kolo štěstí a zároveň můžeme říct, že začíná 18. a tedy nejtemnější hodina na Rádiu Wave. Je to pravda?
Je to pravda. Zmenšování, nejtemnější hodina a pozor, nejkrásnější hodina pro... No tak to nemůžu říct, jak ne. Jsem to chtěl říct. Chtěl jsem říct půvabnou dětskou herečku, to by mě pěkně potahali v Českém rozhlase.
To si píš.
Nic takovýho, vošklivá je.
Ukaž jazyk, nemáš potahy?
Miley Bobby Brown, možná znáte talent ze Stranger Things, neuvěřitelně fotogenická mladistvá herečka, si zahraje.
Zahraje si ještě teda?
Zahraje
to
si,
jsem rád docela.
Zahraje si sestru Sherlocka Holmesa, která se jmenuje Enola Holmes. Není to poprvé, co budeme sledovat příběh teenagerského Holmesa. Pamatujete si, Spielberg produkoval jakéhosi mladého Sherlocka Holmesa. Byl tam ten skleněný rytíř, slavný trikový záběr. Takže Enola Holmes, Miley Bobby Brown, která bude vyšetřovat případy se stejnou genialitou, jako její starší bratr, o mnoho známější. Pravděpodobně to bude určeno nejenom teenagerům. Já jsem se zvědavej na ní na stříbrném plátně. Ale podle mě ta holka má před sebou velkou hereckou budoucnost, pokud se něco nestane.
Stejně jako Tomáš. Máš tam nějakou novinku pořádnou?
Já mám takovou jako poměrně lokální novinku, ano. A to sice pozvánku na festival krátkých filmů Praha, který se rozjede příští středu. A nechci o tom mluvit jenom proto, že si myslím, že tenhle formát je dost podceňovaný, obzvlášť jako v kině není pro něj prostor, ale především kvůli jedné novince, že tentokrát na tomhle ročníku je poprvý přehlídka těch českých krátkometrážních i soutěžní. A přijde mi to jako poměrně důležitý to vypíchnout už proto, že pro ty začínající tvůrce těch 2000 euro, jakožto výhra může být celkem jako
si,
příjemný bonus v jejich snahách. Ale hlavně proto, že když se bavíme o té české kinematografii hraný, tak vlastně já si mnohem spíš vzpomenu na Kraťasy než na celovečerní filmy, když se
já bavím. Ani to ne.
Jo, můžeme, Damian Vondrášek třeba, Vězení, Happy End, Jana Sasky.
Tady bude soutěžit například snímek Bohaj, velmi dobrý zvláštním názvem, zní to trochu slovanský, ale ne, je to film z vietnamské večerky a pro mě je to teda film, který za těch svých asi 25 minut toho zvládl víc než většina český celovečerní produkce.
Ta recommendation Tomáš vlastně už z hlavy, je to tak.
Co všechno koupil? Ne, nic.
No, já přidám jednu záležitost, která je vlastně o vás, o všech. Jo. Beautiful Boy, název nového filmu belgického režiséra Felixe van Groeningena, nevím, jestli si Tomáš viděl jeho Belgiku ve Varech dva roky zpátky tehdy.
Neviděl. Vím, o co jde, ale
Docela slušný film, nicméně na příští rok chystá poměrně velkou věc. Timothée Chalamet, tedy herec, velký objev roku 2017, herec z filmu Call Me By Your Name, plus Steve Carell, skvělá kombinace herecká.
Steve Carell, oba dva přijdou.
A budou hrát jako syn a otec a budou hrát v adaptaci bestsellových memoáru Davida a Nika Sheffa, který vydali v roce 2008. Otec napsal knihu, syn napsal knihu. Otec napsal knihu Beautiful Boy, A Father's Journey Through His Son Addiction. Zatímco syn napsal knihu Tweak, Growing Up on Methamphetamines. Takže téma je jasný, pořádná drogová pervitinová xanaxová záležitost. Produkuje toho Brad Pitt a Plan B, distribuci Amazon Studios. Osobně se domnívám, že tohle míří na soutěž některého z velkých ačkových festivalů.
To se jenom zase bude mučet.
No, si piš.
Každopádně já dojedu ještě takový mini-pidinovinky. Black Panther, další z marvelovského komiksového univerza na stříbrných plátnech, má největší předprodeje v dějinách tohodle šíleného seriálu velkolepého. Řekl jsem Black Panther. A teď řeknu Green Lantern. To byl dost šílený... To byl dost šílený snímek z DC univerza, který teď se bude přetáčet i přesto, že u Warner Brothers, kteří se starají o Batmana, Supermana a právě Green Lanterna a Wonder Woman, se teď dějí velké čachry na manažerských postech, protože jim se tak nedaří, jako u Disneyho konkurence. Každopádně Green Lantern Oscar by si lucerničkou měl zasvítit. David Goyer, který píše scénář, říká, že o tom musí mlčet, že mu to není jasné, ale zatím, že mu nikdo nezavolal, že by se to nedělo. Snowpiercer, snímek, který se nám i docela líbil, o dlouhém vlaku, co jede věčnou zimou, skutečně bude televizní seriál, jo, pozor, jo, víš to, to už jsme tady možná říkali. Jennifer Connelly v hlavní roli.
To jo, to můžu, zdravím.
Bude, TNT to točí, no a tak to je tak letem, světem, jo, všechno. Každopádně Mark Hamill, znáš, Luke Skywalker, a Ron Perlman se potkají v Transformerech. Tu bláho, ale pozor, hned tě zklamu. Jedná se samozřejmě jenom o jejich hlasy a jde o animovanou trilogii Transformers Prime Wars, takže velký optimus a hned jsem tě o něj připravil.
Nevadí, já jsem optimistický i dál. Předělíme si tohleto novinkový kolečko raperem, který se říká Hoodrich Pablo Juan, jeho Street Punk a Lil Yachty, přátelé. Já bych taky chtěl nějaký Yachty, tak aspoň jachty. Dvě, ale... Čelistě Radio Wave. Yeah. Street Punk, Hoodrich Pablo Juan featuring Lil Yachty v Čelistech na Radio Wave. Slušný minimálek, Tomáku, co? Ale jo. Úsporný, yeah. Nějaký triplety, pojďme na to. Ať se o tom nezapleteme úplně. Zlatý globy bude druhá celá novinka. Trošku se pohrabeme v tom, co se tam dělo. Já bych možná na začátek dal slovo rovnou Tomákovi, protože se vlastně mluvilo víc o mýtu, než o čemkoliv jiným. Jak jsi to vnímal, tu záležitost?
No je to tak, jako globy jsou vždycky nějakým způsobem politický, ale tady moderátor Seth Meyers už úvodním oslovením dámy a zbývající pánové jasně nastolil ten diskurs večera a opravdu... Nejen v těch proslovech, které jsou vždycky politické a tentokrát oproti loňskému roku nebyly ve znamení Trumpa, řekněme větší etnické a jiné diverzity, ale opravdu ten večer jako by patřil ženám, aspoň symbolicky a v nějakém smyslu je to dobře. No podobně jako se zadrhávali někdy tam. Ale právě, že ono to nebylo jenom v těch proslovech, ale vlastně se to promítlo i do těch cen, protože jakmile byl film či seriál věnován problematice trpících žen či matek, žen, kterým se děje příkoří, tak jakoby tu cenu měl skoro jistou. Jako, teď je otázka, proč ty věci, které vyhrávali, jsou dobré, nebo rozhodně nejde říct, že by to bylo takové to, co se děje někdy na Oscarech, že opravdu vyhraje ušlechtilá hovadina vysloveně, ale stejně se nelze ubránit tomu, jak ty ceny vnímat. Jo? Z jakého důvodu právě vyhráli třeba 3 billboardy nad Ebbingem, kterým ten večer patřil. Jestli...
Vlastně 4 globy, dominanta toho večera. My rovnou řekneme, že na ten snímek zhodnotíme příští týden, protože příští čtvrtek jde do kin, 3 billboardy outside Ebbing, Missouri.
Sám si je napsal.
Ano, sám jsem si to všechno napsal.
No, a zaplatil.
Jo. Nicméně i Natalie Portman vlastně tam měla takový ten moment, kdy uváděla cenu pro nejlepšího režiséra, to pak byl Guillermo del Toro za Tvar vody.
Myslím, že tohle znamená přesně ten moment, když jsem se na ten přenos koukal, který, jako když si člověk říká, kam vede ta jako přehnaná angažovanost pro takzvaně dobrou věc, kdy vlastně Natalie Portman zmínila, že to byly čistě mužské nominace za nejlepší režii. A teď kamera zabírala ty rozpačité tváře Christophera Nolana či Ridleyho Scotta, kteří se tvářili provinile, aniž by cokoliv provedli, kromě toho, že natočili filmy natolik dobré, že někdo nominoval. A teď prostě už se můžeme bavit o smysluplnosti nějakých uměleckých kvót. A jistě byly zajímavé filmy od režisérek, ať už je to drama Mudbound, kdy vlastně 2:20 Dee Reese režírovala dvě jižanské rodiny, černošskou a běložskou.
Tak jako dlouhý,
velký ansámbl, jako ambiciozní film. Určitě by se dalo hovořit o tom, jestli ho nenominovat, ale...
Moc dlouhý.
Vlastně nahlásím ještě jednu věcí, protože se tam hodně mluvilo i o filmu Lady Bird, který zvítězil v té kategorii určený komediím a muzikálům, ale jinak se trošku mluvilo o těch snaps, že Greta Gerwig měla dostat mnohem větší prostor a že IndieWire a další weby mluví o tom, že ten film nemá dostatečně silnou pozici v rámci těch cen na to, jak dobrý je to film. Takže jsme ho neměli možnost vidět, nemůžeme posoudit.
Já jsem viděl teda.
Ty jsi viděl.
Je to určitě dobrý film, ale... Zase, no, je otázka prostě stejně, tak si myslím, že velmi dobrý film je Uteč, který je silným komentářem o rasismu v Americe, zároveň nápaditým hororem,
znamenitý film,
satirou. Taky si myslím, že si zasloužil nějakou pozornost a neodejít z prázdně.
Kdo si zasloužil pozornost po zásluze, o tom budeme mluvit dnes, i Gary Oldman. To očekávaná záležitost, podle mě dostane ještě toho zlatého kluka, all male kluka dostane s mečem a půjde.
A měl by rozhodně. Ještě se vrátím k seriálům. mezi seriálama se nejvíc dařilo Sedmilháškám, pro mě taky velmi poprávo, 4 zlatý globy. Oni soutěžili v minisériích, když teď už víme, že vlastně druhá série bude OK. Jinak se taky dařilo Příběhu služebnice, který mě osobně zase tak výrazný za ten loňský rok nepřijde. Zase tam vidím spíš tu potřebu vypíchnout nějaký jako silný feministický gesto, než by ten seriál pro mě splňoval jako na scenaristický režijní rovině nějaký ty nejvyšší standardy.
Pro mě třeba v tom obrovský zklamání, že vůbec nebylo nominováno Twin Peaks, což je pro mě úplně úkaz z jiný galaxie.
A já to naprosto chápu.
Quality TV jako nějakým způsobem vlastně vstupuje do toho prostoru úplně odjinut a už jenom proto, že vlastně...
Je to pravda, protože třeba od Kajedy Cinema až po Sight and Sound vlastně Twin Peaks vévodilo těm žebříčkům i nejlepších filmů bez ohledu na to vlastně v audiovizuálních děl jako takových.
Hodně subjektivní záležitost, ale jestli můžu mluvit o nějakým hejtu, který k tomu máme, který mě baví víc než ty vaše obdivy, tak samozřejmě James Franco za Disaster Artist, ano, ale proč ho za to oceňovat, nevím.
Charakteristika samozřejmě jeho fantastická, on ostatně přišel v nějakým tom pořádným triku a podpořil všechny ty snahy a dneska na něj prasklo, že 5 žen ho rovnou obvinilo, že jako se chová jako prase. Neměl to ten kluk vůbec dělat, je to zrádná půda. A ještě musíme říct, že nejlepší zahraniční film tam zvítězil Fatih Akin za film Odnikud, dost kvituju, pro mě film loňského roku, taky si myslím, že i v té konkurenci čtverce nemilovaných Fantastické ženy míří za Oscarem.
Určitě, ale opět jakoby se nabízí to, že je to film z pozice trpící matky a jestli to není politická cena, což by byla velká škoda to takhle vnímat.
Je to pravda.
No, není.
Není, já si taky myslím, že není. Je to pro kvalitu toho filmu, uvidíme, co Oscary si třeba dají přednost něčemu jinému. Posuneme se za chvilku za Kolem štěstí, teď tady Hudson Mohawk, jeho starý, ale nikdy nevydaný track Foxy Boxin. Jo? Jdeme na to. Znáš, jak Woody Allen boxoval s tím klokanem, ty bomby? To je ono, to je samplovaný.
To je příjemný.
No jistě.
A zatleskáme si.
No jasně, 2011 Hudson Mohawk dával bomby, ale Tráček vydal až tenhle týden. Je nostalgik.
Tráček na fráček.
No jasně, úplně iracionální muž ten Hudson Mohawk. Samozřejmě přepínáme na Woodyho Allena. Tahle ta dekáda 2010 až 2017, co rok to film, drží si pořád tuhle tu šílenou frekvenci, samozřejmě na úkor kvalitativního rozpalu.
Já se ptám, Aleši, kdy už ty konečně poznáš muže svých snů?
Hele, jako, já jsem tomu dneska blízko a nebudu dál to zmiňovat. Samozřejmě tenhle
ten... Na mě kouká čtvrtek, co čtvrtek.
Já jsem tenhle ten film ale zrovna neviděl, jo?
A jo.
Já taky ne. Ty jo, a ty si viděl všechno.
Pamatuješ si matně něco?
Matně, no.
Jenom matně, nebudem to dávat.
Dobře, stačí.
Půjdeme dál Půlnoc v Paříži a Do Říma s láskou. Půlnoc v Paříži je poměrně hitový film, slušný. Naopak Do Říma s láskou, jeho career low skoro, souhlasíme nad tím, asi ne. Jasmíniny slzy, nejlepší film jeho v této dekádě, možná dokonce včetně Matchpointu po roce 2000. Mega silná věc a Oscar pro Kate Blanchett. Kouzlo měsíčního světu, nějaký krátký komentář. To bylo hodně krátkej teda. Nic to má ani
nevím, já ani nevybavuju, no, ale viděl jsem ho.
Výtečně,
a to asi vypovídá vše.
Iracionální už, kterým jsem to načínal, tam máme trošku rozdílný názory, pro mě hodně spatlaná věc.
Ne, to je prostě jako celý Woody Allen, že každý si v něm jako najde něco trochu jiného a třeba na ten film se dá koukat, že je jako hrozně podivně natočený a udělaný, ale já třeba v tom vidím jako strašně původní a silný téma Američana, který touží být Evropanem, ale i v nějakým jako intelektuálním smyslu, jako rozdíl prostě opravdu pohledu na etiku a život, jako a vlastně v tomhle jako hrozně smutná.
Tam se to má projevuje ta tvoje hluboká erudice, si myslím. A vkládáš tam do toho ty významy, což je zcela legitimní.
Já myslím, že tam jako by měly být, ale je otázka, jestli to stačí. Mně to docela stačilo tohle film.
OK, mě míň 2016 Cafe Society, ten jsme tady docela pochválili.
No a film se silným koncem, každopádně taková Allenovská klasika, plná lásky a lidského poznávání, tak jak to máme rádi a pořádné ironie.
A kam by si v této souvislosti Dane zařadil jeho nejnovější snímek Kolo zázraku Wonder Wheel?
Koleso zázrakov.
Koleso. Že ono navazuje na ten předchozí společnou osobou kameramana.
Pozor na ten mikráček.
Vittorio Storaro. A vlastně oba dva ty filmy jsou nějakým způsobem velmi vizuálně výrazní. Každý trochu jinak a...
A Kolo zázraku míří, nebo evokuje 50. leta 20. století, takže jakým způsobem se podařilo tu éru převíst na plátno?
Woody Allen, myslím, že miluje mnohem víc minulost než současnost ve svých filmech.
A vrací
se, celou kariéru se ohlíží do různých dekád. Myslím, že v 50. už taky byl, obzvlášť muzikálová scéna ho zajímala. Tu tentokrát opouští a ocitá se v parku, zábavním parku, který už tak trochu krachuje na Coney Islandu. tak s ním krachují sny obyvatel, kteří jsou v něm lapeni, kteří v něm musí žít a kteří nejsou spokojeni se svými životy. Je to klasické melodrama, v jehož středu je žena, která opravdu něco prohrála a tak nějaký nikdo neslyší, aby jí politoval nebo aby jí pomohl ven. Je to film o lidech, kteří si hodně, hodně namlouvají a dalo by se říct, že je v něm jediná normální postava, která nechybí nějakou jako iluzí sama o sobě, a to je pro mě herecká hvězda toho, což teda není Kate Winslet, ale Jim Belushi, kterého jsem si oblíbil a který má figuru, která si opravdu na nic nehraje.
To je ten despotický manžel.
No, despotický, takový hodně zklamaný buranský medvěd, kterýho Belushi stvárnil skvěle. Akorát měl tu možnost, že Woody Allen tady hraje takovou jako dvojí hru. On skutečně obdivuje ten klasický film nebo klasický žánr melodramatu a skutečně to žene takovou tou zápletkou a příběhem, který jsme mockrát viděli, a postavy se, obzvlášť Kate Winslet, co by bývalá herečka, si musí na hodně věcí hrát a musí se hodně přetvařovat. Ta role je strašně těžká v tomhle tom, kdy ona nelže jenom sama sobě, ale všem okolo, a obecně je to ta vrstevnatá věc, co Kate Blanchett měla podobně těžkou roli, zvládla jí Kate Winslet, nedalo by se říct, že tuhle nezvládá. No, ale je v něčem, je v něčem mnohem nevděčnější, protože je stejně tak strašně povrchní, jako vlastně skrz tuhle povrchnost tam má dostat hloubku, což se skoro podle mě nedá.
Tomáku?
Já bych to vzal trochu z jiné strany, kdy navážu na to, co jsi říkal o tom žánru, kdy on na jednu stranu skládá až jako poctu tomu melodramatu a na druhou stranu se mu nejspíš nějak jízlivě směje a nejde úplně moc rozklíčovat, proč to dělá. Jo? Že na jednu stranu on opravdu používá ten kameramana Stodara jako pro takové to vyprávění barvou, kdy barva dotváří a zdůrazňuje emoce postav opravdu jako tenkrát, to se dnes už prostě nedělá, je to takové jako přehnaně, zatěžkaně symbolistické nějaké vyprávění z doby, kdy ještě to byl ten velký filmový jazyk plný symbolů. A když se člověk zamyslí, proč to Woody Allen dělá, tak já jsem se asi na to vůbec nedokázal odpovědět. A stejně tak jako k tomu herectví, kdy prostě Kate Winsletová v té své roli zdůrazňuje, když žárlí, tak ona řekne, že opravdu já teď hrozně žárlím. A je vidět, že zatím je nějaký záměr, ale
doslovnost.
Vůbec nebyl jsem schopný se napojit na tuhle hru, kde ta doslovnost je samozřejmě v klasické postavě vypravěče, který to komentuje, který to zasadí do toho, že on je nadějný dramatik. Takže to má být hra nejen s tím melodramatem, ale s takovými těmi dobovými hrami divadelními, těmi až jako trochu absurdními dramaty, která tady ale jsou dotažena do takové absurdity, že...
Do takového záměrného kýče, kterému se těžko hledá, čím by ho ironizoval, čím by ho jako rozbil, co by do toho vnesl nového. Nakonec to neudělá a je to to, čeho nejvíc litujete, protože Woody Allen dokáže dostat postavy do toho kleše, aby do sebe narazili, aby to tam, aby na to bylo uvařeno, ale jak si nevyužije.
On tady naopak dojde k té silné situaci morální volby, která spíš prostě najednou vidíme, že ten film spíš má být třeba blízko k těm jasmíným slzám nebo k něčemu, ale vlastně to už vůbec nefunguje, už je pozdě.
Tak zvládnutelnosti a nezvládnutosti téhleté hry se ještě za chvilku vrátíme. Tady říkali jste Jim Belushi, tak mám něco pro uši, jo? Producent se říká Ouska, nebo Ouška Gonzou. Žili jste rádio, je takový jemný hodně, jo? Ahoj. Co se ti zdálo dneska?
Ne, se neptaj. Jsem nějakou divokou noc, člověče.
Fuj, taj
brzný. Hrozný.
Hnus.
No, pak jsem se probudil v rajský zahradě a všude místo žen byly vzrostlý tomáky. Obří tomáky všude. A mě probudilo spocenej, jsem z toho vylít, z toho slovo.
Rybí kabáty. Producent Olska, Gonzo, naše radistická chvilka, asi jste na to zvyklí, aspoň doufáme.
Tyhle tomáky, no, hrozný.
Uždí. Vrátíme se ke kolu zázraku na chvilku Woody Allena, už opravdu na chvilku, mluvili jsme o Kate Winsletovi, Jim Belushi, ale co Justin Timberlake vydává nový single, je dost hrozný.
Justin Timberlake, jo. Jak se říká. Justin Timberlake je vždycky taková postava, nebo herec, kterého lze dobře obsadit. Já si vzpomínám na Social Network, kde mě jeho účast ještě překvapila, protože jsem nebyl zvyklý na to, že hraje ve filmech, a vlastně tam hrozně sednul. Dal by se říct, že tady sedí taky, protože u Justina má,
sedí teda většinou času.
Sedí na pláži, takhle pláž, ale samozřejmě se tam hodí, protože on je něčím plastový panáček. On je takový Beach, takový jako úplně mu nedůvěřujete, je něčím povrchní a tady stvárňuje povrchní postavu a docela myslím, že mu to jde. Stejně tak Juno Temple se svými půvaby se do dívky Juno, která se do dívky, kterou chtějí zabít mafiáni, hodí skvěle i s tou naivitou, kterou to má stvárnit. Tentokrát to Woody Allen prostě obsadil takzvaně na typ.
On je zároveň vypravěčem toho filmu a teď je otázka, čím nás vlastně provádí, protože my jsme tady už nějak naznačili.
Svým dílem, fiktivně možná.
Ale právě celou dobu se tam jako dává najevo, že je to ten příběh takzvaně větší než život a to je vlastně od začátku alibi pro to, aby ty postavy mohly být takhle nadsazené, aby barvy mohly zářit, aby všichni mohli přehrávat a nemohli jsme z toho vinit. Ale vlastně
laciný scizováčky.
No, ale ten film
nespolehlivý pravěč.
Ten film právě tím nás úplně odcizí od těch postav, že právě ve chvíli, kdy už opravdu bychom měli možnost se na ně napojit a opravdu dojde k těm nějakým morálním volbám, dojde k takovým jako smutnějším polohám, začne se objevovat jakési téma, řekněme, jako konec něčeho nevinného a z druhé strany postavy už jako zdrchané životem, které už se jim nepodaří najít v sobě jako kus něčeho, ještě otevřít se tomu životu, řekněme, ale tak jako ten vlastně deziluzivní konec přichází strašně pozdě a není už co si na něm vzít, nebo aspoň to je můj pocit.
Ono je to celý, je to film o šminkách, dalo by se říct. Bývalá herečka Kate Winslet se, nebo kterou hraje Kent Winslet se na velké finále oblékne do svých šatů z divadla, ale přitom je opilá a něco si hraje na nějaký velký monolog, park, ve kterém kam lidi chodí za krásou a zábavou, vlastně už se je celý oprýskaný a nikdo už tam moc nechce, prostě tahle ta faleš té povrchní krásy, toho nalhávání si, toho stavění si těch vlastních Disneylandů,
právě.
To je to hlavní téma, plus tam je to Elenovské, jako jasně rozum, ale láska, ta do toho stejně vždycky vnese trochu bordel, ale tentokrát ji jenom používá, on tentokrát neobjeví nic o lidské, jakoby o životě, jak on to umí roznímrat s tou tentokrát je to tohle velké téma té falše, ve které žijeme, ale abychom vlastně přežili a vlastně se z toho nevymaníme, co si budeme nalhávat, tam patříme a celé to divadlo je prostě plné toho falešného lesku a v tom jsme tak nějak uvězněni.
No jsme, já to úplně cítím. Tak jo, jdeme na Billie Eilish.
Takže je to dobrý film, špatný?
No ne, tohle téma, kdyby ho zpracoval jako komedii nebo jako smutnou třeba ženskou studii, prostě psychologickou, ale on si tady nevybral a já neříkám, že tenhle mix nemůže fungovat. Ale
průměrná
tady,
Elenovka.
Tady prostě...
Average Elenovka, whatever. Příští rok bude zase nějaká další stejně, jo? Už se na to připravuj, Dané.
Jo.
Tak, Billie Eilish a Vince Staples, Burn, jeden z nejlepších tracků posledních týdnů. Cítím ty buchy tvýho břicha.
To jsem zase já.
No zase ty.
Posloucháte filmový kritický magazín Čelisti a já musím začít jednou otázkou našeho
Darth Vadera,
dnešní hosta na Tomáka. Byl jsi na tom zmenšování?
A čeho?
Vidíš mě?
No ale, fantastické právě, ale já mám pocit, že od poslední hospody některý partie na Tomáka, buď to stává zabrat doma, nebo nevím, jako trošku bych řekl, že některý partie šly jako trochu dolů. Že už se mi začíná podobat zase, jako no. Řekl bych těch břišních partiích. No nevadí, Tomáku, vím, že jsou to nervy ten život.
Je to fuška, a nervy jsou
i filmy Alexandra Payna. Můžu prozradit, že my třeba s Tomášem nemáme úplně svorný názor na jeho filmografii. Já bych se poměrně zastával. Mám dost rád vlastně ty filmy na hraně Guilty Pleasure, jako je Bokovka, případně, co ještě?
Ošmitovi?
Ne, já jsem myslel Nebraska, ale to ani není
Nebrasku
Guilty
rád,
Pleasure. To je vlastně velmi slušný film.
Já mám s tímhle režisérem o poznání větší problém. Mě vlastně bez výhrad se líbil jenom jeho poměrně raný film Ošmitovi a On
musíme říct, že to je 2002 ten Schmidt a on má za sebou vlastně docela plodný 90. Jsou tam sice jen tři filmy, ale jsou to filmy, které patří jako tomu indíčku dneska úplně kultovnímu.
Určitě, ale mě právě přijde, že tohle je přesně ten typ režiséra, který tak jakoby ukazovala ta jeho kariéra, ten přerod toho indie filmu v ten současný indie film 2.0, ten post-Weinsteinovský, a teď se budeme o Weinsteinovi bavit v trochu jiném kontextu, ale zkrátka to, co v 90. letech Weinsteinovi studio Miramax způsobilo, to prorůstání Hollywoodu s indie scénou a zkrátka spoustu filmařů, který nemají tak úplně svoji poetiku a v jejich filmech se možná víc mluví a s delšími pauzami, jak trefně poznamenal kolega Kamil Fila, ale to často bývá proti tomu Hollywoodu jeden z mála podstatných rozdílů. A na druhou stranu zmenšování
bojím,
vlastně,
že u těchto pauz.
Zmenšování vlastně úplně jako ideální téma pro režiséra, který vždycky tak trochu zkoumal tu lidskou slabost, tu lidskou malost a nikdy nebylo jisté, jestli na ní kouká vlastně s jako zdízlivým úšklepkem anebo velmi empaticky. Bylo to takové jako pohrávání se jako s těmahle dvěma póly a tady je to stejné a najednou on opravdu mohl ty lidi zmenšit, ale úplně. Takže v této sci-fi satyře vlastně potkáváme Paula Šafránka, to je ten hrdina, takže je to takové...
Zdravíme Šimona, jeho bráchu. Šimona,
je to jeho
stále ještě velký, nezmenšený jeho bráchu.
Americké jak básníkům chutná život, či lépe řečeno, jak básníci přicházejí o iluze. A ten film je velmi ambiciozní, chce zkoumat opravdu jako spoustu témat na tom nápadu, že norští vědci vynaleznou způsob, jak člověka zmenšit, či jak zmenšit veškeré organické tkáně a na základě toho vznikne vlastně program, jak ulevit světu a můžete se nechat zmenšit a žít v té velikosti 12 cm plnohodnotný život.
My jsme tím prošli a... za Lešem chvíli, nestojí to za to.
Bylo to hrozný, prváku na Gimplu.
Je to trošku náročná procedura, ale zase jako ty výhody, ono pak mnohem méně skonzumujete, takže vlastně vaše hodnota a to i ta ekonomická vaše jmění naroste. A to je...
Ta uhlíková stopa se teda zmenšuje výrazně.
Ta uhlíková stopa se zmenší a vaše peněženka se jako stuční. Ale tohle jsou přesně, ten film totiž hrozně dobře funguje do toho okamžiku, kdy dojde k tomu, že ten hlavní hrdina v podání Matta Damona se opravdu zmenší a začne žít v tom liliputím světě. Mm-hmm. Ten začátek je velice dobře nastavený, ten nápad mě vlastně, i trailery mě přišly, jako jsem na to zvědavý. A Payne vlastně pracuje docela dobře s takovými těmi realistickými detaily, které třeba v podobných filmech moc nevídáme, jako je třeba vám musí vytrat všechny zuby s plombami, protože by vám jinak explodovala hlava, protože vlastně ten na plomba se nezmenší.
A v mém případě bylo skoro kompletní chrup, to je otřesná představa.
No, takže je to teda...
To prostě zmenšili bez huby, takzvaně.
Je to něco za něco se pro tuhle věc rozhodnout, ale jakmile dojde k tomu zmenšení, tak najednou se malý Matt Damon pohybuje ve světě, kde je naprosto pasivním hrdinou a vlastně se tam trochu honí ty ekonomicko-ekologické problémy, trochu ty velmi lidské problémy hlavního hrdiny, ale on tak jenom je a čeká, jaké další postavy potká a ten film jde od ničeho k ničemu a v tom, jak jako v něčem je velmi realistický, jak jsem naznačil v těchto detailech, tak vlastně ten svět na druhou stranu se jeví hrozně nedomyšlený. Jo. Ten jako samotný ten důvod, proč by se teda rozhodli společnosti takhle jako na tu ekologickou linku dát a začít zmenšovat lidi, když je to ekonomicky strašně nevýhodné, jo? Protože najednou přestane mít ty masy konzumentů, kteří budou vytvářet to, že se máme všichni dobře. To vlastně, tenhle problém je tam naťuknutý, ale o to víc jako mě teda jako diváka nutí se ptát, jak by to bylo možné. Jo? Nejsem úplně přítelem toho hledat ty nesrovnalosti v historických filmech nebo nesrovnalosti technologické ve sci-fi filmech, ale tady mě prostě přišlo, že vlastně to je naopak velmi nedomyšlené, byť v detailech třeba podnětné nějak.
Ještě jsme nezmínili jeden jeho film, který považujeme asi svorně za dost hrozné, a to jsou Děti moje. No. Jak by vyšel ten aktuální s tím, a tím to můžeme uzavřít ve srovnání zmenšování versus tohle?
To je právě možná dobrý příklad, no, toho, kdy se vlastně přesně začal točit všechno špatně, no, kdy prostě on se tematizovat věci, jako je jako smrt, jako prostě umírání v rodině a místo toho točí havajskou komedii o lidech, kteří se mají docela dobře a tváří se, že jsou potomci Havajanů a místo toho tam vidíme Clooneyho havajské košily a nejsme schopni jako pochopit, proč se na to vůbec dívat. A tenhle film je jako určitě mnohem lepší, minimálně jsou první hodinu, mnohem jako i ambicioznější, vidíme tam nějaké jako zapřed zřetelné jako ambice, ale pak tím, jak jako začne skákat od osobní linie k nějaké ekologické a jak nevím, z čeho se dělá srandu, kde chce být vážný, jako vlastně to není ani satyra, není to ani sci-fi, není to ani komedie a
to zní,
vlastně to skončí úplně dostracená a
já myslím,
úplně
že...
už a dostracená pomalu doznívá.
I náš výstup.
Těch chyby se dalo jmenovat spoustu, jako otravná postava disidentky z Vietnamu, kterou zmenšili prostě neprávem, která vlastně je spíše jako to všechno,
to, stalo, podle mě,
to všechno špatné, co si můžeme jako myslet o předsudcích a o vysmívání se cizím akcentům, tak tam najednou možná nevědomky, ale vlastně jako ta postava jako je zcela, zcela se na ní nelze napojit a uvěřit, že by se do ní Matt Damon zamiloval. Prostě.
Abych tomu nevěřil. Sasha Payne momentálně zřejmě z formy, tohle to nebylo, neznělo úplně jako doporučení. Co si řekneme o filmu Nejtemnější hodina, to bude myslím trošku jako pestřejší. Posloucháte pořád ještě Čelisti na rádiu Wave, Dan Aleš Tomáš dneska a tady je Cupcake Crayons. Komu vadí zprostárny, zacpěte si uši. Yeah. LGBTQ Ostrej Sound. Jo. Máš si kávu? Tomáku, ty by si zasloužil kávu. On krásně poliká, viď, ale to ty zvuky.
Já se bojím, že za mě.
Boy on boy dneska víc než girl on girl teda ve studiu, ale tam myslím, že to nevadí. A to je komu samozřejmě. Cupcake, výborná, výborná deska, Crayons. Trošku jsme si zahráli s pastelkama. Jdeme na nejtemnější hodinu.
Nemdej si je z nosu, prosím tě.
Určitě, to jsem dělal. Do uší.
A ty je nepolikej, Tomáku, prosím, když mluví.
Jednou na ORL, když mě Šimon něčím někam do ucha, nebo do voka mě někam právě rejpnul, tak mi říkal pan doktor, že tam byl dneska nějaký člověk, tatínek, jemuž zarazil syn jako pastelky přímo do uší. Jako to, když si na to vzpomenu, je mi zlé doteď. No, to byla nejtemnější hodina podle mě pro toho člověka.
A tak to už nemá o tomhle, to je proti tomu, je to limonádka, tenhle ten Winston.
Nic, lidi, přátelé, nejsou to tady fotři vypráví stále čelisti Radio Wave.
Ale od příštího roku se to mění.
Od příštího roku se to premění. Joe Wright, režisér filmu jako Pícha, Předsudek, Anna Karenina, hodně obsazuje Keiru Knightley, takže třeba i Atonement, Pokání, film, který se vysloužil velký props za ten fantastický druhý tracking shot, který nám ukazuje to, co za 10 minut, to, co Dunkirk ve dvou hodinách. Každopádně ne všechny filmy Joe Wrighta já úplně můžu, vlastně ke každému z nich bych měl výrazný výhrady. Nejtemnější hodina je pro mě zatím jeho nejpřesvědčivější chvíli. Co ty na to, Dané? Ty si něco hráš na internetu?
Já jsem si trošku chtěl pohrát na internetu, ale ne, nepohraju si. Jo, je to tak. Nejtemnější hodina mohla být taková další z mnoha britských životopisných dramat, snímků, kterými nás takzvaně BBC nebo místní britský Hollywood zásobuje rok co rok a vždycky se pouští do Oscarové hry. Vzpomenu jenom krátce na Enigmu, Královu řeč, možná z těch lepších, a mnoho Stephenu Hawkingu, já nevím, už všechny názvy, všechny názvy, hodně Tomáků. Každopádně Joe Wright, který nedisponuje zas tak skvělým scénářem, tak se mu podařilo odlišit nejtemnější hodinu od těchto těch klasických věcí, kterým Vítek Šman říká biopic.
Mm-hmm. Já, je to jako docela zajímavý protipol toho zmiňovaného Dunkirku, který se odehrává ve stejné době po bitvě nebo na sklonku té bitvy, a místo těch bitev na souši, na moři i ve vzduchu tady vidíme z druhé strany kanálu La Manche ty bitvy za zavřenými dveřmi politiků a ty přestřelky názorové a verbální, které jsou neméně hlučné a akční. Mm-hmm,
mm-hmm. Tím si zmínil poměrně důležitou věc, jak se možná scenáristé vylhali z toho, aniž by museli nějak popisovat celý život téhle významné historické postavy, jakou Winston Churchill je, a to jest, že tenhle snímek je zarámovaný několika dny, a to je od jeho zvolení do pozice premiéra, tudíž odvolání Chamberlaina z téhle pozice a právě odsunu vojsk z Dunkerku a vlákání nebo přesvědčení Británie a hlav, které jí vedou, v to, že je potřeba vstoupit do války a nevyjednávat s Ádou.
Je to tak, se mnou nevyjednávejte, protože já rovnou řeknu, že ten film nemá daleko k nějakému, řekněme, až populistickému entertainmentu, ale zároveň se mu pro mě v něčem vyniká. Je to talkfest, jak naznačil, neustále se tam mluví, a to je docela těžký urežírovat, a Wright to podle mě z velké části zvládnul. Ukazuje se, že je hodně vynalezavý v té inscenaci. Skoro každý druhý, třetí obraz se snaží něčím nesnad vylepšit, ale prostě něčím inscenovat zajímavě, interesantně pro diváka. Já musím vypíchnout skvělou kameru známého kameramana Bruno Delbonella, která je pro mě ještě pozoruhodnější třeba než v Dunkerku a tak dále. Tady teda nesnímal on, ale by bylo jasno v té souvislosti. Cítím tam ten dokonalý balanc světla, stín, ta velmi významotvorná práce s prostorem a s každým pohybem.
Zde tě můžu přerušit, když jsme tady mluvili o Woodym Allenovi, tak Tomák mluvil o práci se světlem a s barvou. V případě Winstona Churchilla nebo Nejtemnější hodiny mi přijde, že je k něčemu, je velmi moderní.
Je to práce se světlem a tmou.
Ten film je stageován, přesně tak, práce se světlem a tmou, někdy až divadelně, ale neuvěřitelně výtvarně a neuvěřitelně tam ty věci hrajou. Buď proti sobě divně strnule ty postavy stojí a říkají velmi nestrnulý aktivní dialog. Naopak, on opravdu, to je tak vynalézavý film v tom málu, co se v něm vlastně stane, že snad jediná scéna, na kterou asi přijde ještě řeč, mě z toho až hypnotického snímku vytrhuje, a to, jak si dovolí do toho dát těch několik málo válečných scén, které Churchill vidí z nadhledu, a to doslova z ptačí perspektivy, nemá ten styk s lidmi okolo sebe, je jenom o tom informován. Ty jsou spíš jako dílem výtvarné než nějakou autentickou výpravou, o kterou se možná snažil částečně v něčem Christopher Nolan.
Určitě.
Já nemůžu nepřejnout to, že Nolan, jak si ten obsah a ta forma pro mě jako jde mnohem víc ruku v ruce. Tady prostě jako neuvěřitelně zručně udělaný film a můžeme se bavit o tom, kdo je muzičtějším režisérem, dejme tomu.
To se budeme bavit, určitě.
Ale ten zvláštní třeba, to uvědomění toho jako zvláštního problému přichází třeba ve chvíli, kdy možná jako nejbravurněji zrežírovaná scéna, co se týče práce s prostorem, kdy Churchill se rozhodne vystoupit mezi prostý lid a vejde do stanice metra, kde si povídá
s pracujícími. To je to scéna, který jsme se určitě.
Já to předělím Tomáku.
Tak dobře, necháme
ale jo, je to důležitý. Okay. Seen to live on the road looking like a black gypsy in a caravan of rose. Yeah, už jsme zpátky, 20 still ongoing thing. Tohle je ongoing thing pořád. Čelisti valíme dál. Nejtemnější hodina. Tomáku, pojďme do toho metra.
Pojďme do metra, tak abych jenom ještě pro kontext. Jemná práce s prostorem ve chvíli, kdy třeba král Jiří VI. Přijde na návštěvu k Churchillovi a najednou v jedné scéně, kdy si všímáme, jak postavy stojí, kam si sednou, tak jakoby strašně silně vlastně vidíme odhled jejich jako charakter, jejich postoj k sobě navzájem a to vlastně tady najednou na 2 minutách dokáže víc než v celé králově řeči, která je vlastně o podobném tématu ze stejné doby. Ale pak přijde ta scéna v tom metru, kde najednou si jako úplně naplno uvědomíme, jak poměrně jalově ten scénář je napsaný, jak něčem prostě, sice lidsky ten Churchill nějak jako funguje silně a to možná i díky herectví Oldmana, ke kterému se jistě ještě vrátíme, ale vlastně Churchill jako nějaká komplexní politická figura tady je jako velkou sentimentální zkratkou a to právě je vidět v tom metru, kde on přijde mezi ženy, černochy, pracující a chodí tím a vagónem, kamera ho jako skvěle snímá, ukazuje to zbližování, ale to zbližování tak strašně kýčovité, když vidíme kdy on načne verš a nějaký mladý černoch jej dokončí, protože samozřejmě
to hodně velebný, bojovat no.
proti
no.
předsudkům, že černoši jsou nevzdělaní, to je trošku hloupé.
No. Ono tady se potkávají dvě věci. On samozřejmě svým způsobem to zrežíval dobře, protože v tenhle ten moment ten Vincent slétá z toho obláčku těch nadhledů a dostává se na tu jednu schodnou perspektivu. Na druhou stranu máš pravdu, jednak je ten scénář totální adorace té figury a z jediného jako tmavého místa jeho minulosti se docela umněvil, že a nechce ho řešit. V tomhle tom tady se hrozně odkope v téhle scéně a je to sladké, až to skoro jakoby nejde. A je to nejslabší, co na tom je ten scénář, ale Joe Wright i v tenhle ten moment se s tím scénářem prostě snaží pracovat.
To určitě,
snaží se ho nějak zrežírovat.
To je strašně dobře inscenovat i tohle.
Přesně. To je možná nejbravurnější,
formálně je to brilantní.
Jemu se podařilo velmi průměrný až podprůměrný scénář díky své režii a hlavně kvůli herectví, vlastně dal by se říct všech zúčastněných, ale v čele s Gary Oldmanem ho zvednout ten scénář.
To je skutečně jako nevídaná kreace, co tam předvádí Oldman, je to úžasná transformace vlastně a to nejenom vnížková, ale fakt jako vlastně hrozně zvnitřněná. Určitě by si Churchilla postava zasloužila nějaký jako komplexnější a především trochu skeptičtější pohled, že on není jako leštit bronzovou sochu, ale Oldman je pro mě nejlepší Winston Churchill v dějinách filmu a myslím, že s naprostou lehkostí zvládá to, co nebo z čeho byla tak v křeči jinak zdatná impersonátorka Natalie Portman ve filmu Jackie a myslím si, že Oscar má jistýho, já mu ho dost přeju.
Křeči i prostě Jiří VI. V Králově
jo,
křeči.
Jo, Králova křeč trošičku tam bylo.
Opět je to podobný, že přerod ty dvě postavy, jako mluví za s ním nedostatky, ale tam je to plné takového jako přehrávání až banálního tématu. A tady je to
tyhle filmy stojí možná za to srovnat i jinak, že Králova řeč je mnohem větší crowd pleaser, mnohem větší populární film, než je Nejtemnější hodina. Promiň, Aleši.
Jo, v pořádku. Ten film má několik jako sentimentálních přešlapů, byla na ně řeč, pár jako nonsensů, takových jako informačních nebo takových jako servisních momentů a kliše, ale fakt vlastně vrátím se na začátek, o čem jsme tady mluvili, že tomu Wrightovi se tu inscenací a brilantní režijní prací podařilo něco, co je v tom filmu už zakletý v samotné podstatě, v těch verbálních bojích, jo, to, co měl ten Churchill v těch nejlepších projevech a ono to tam vlastně i padne, to, že zmobilizoval teda nějak anglický jazyk a poslal ho do bitvy, to na tom cením a byl jsem sám překvapený, jak moc některé scény na mě fungovaly. No, víc tomu asi nemám, přátelé, co říct. Příští týden tři billboardy postavíme, Tomáku, spálíme všechny tři.
Všechny.
Úplně totálně.
Spořej.
Pak taky Nemilovaní, Andrej Zjagincev, uvidíme, v jaký sestavě se tady přijdeme. Já každopádně děkuju Tomášovi Stejskovi, že přišel, byl si samozřejmě báječný.
A neudu se, prosím tě,
dejchej.
Dočep se taky s Danem Řehákem. Čau.
Ahoj.
Buďte dobrý, ale jste chlíčeli z Radio Wave. Tohle je Michal Kivanuka, vracíme se taky na začátek Zlatý Globy. Měl na svědomí 7 lhářky tu úvodní píseň. Tady spolu s Karen O, jejich track You're My Saint. Jsi světec, Tomáku, fakt.